Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្មែរអាមេរិកថាអវត្តមានរបស់លោក Trump ពេលលោក Biden ស្បត់ចូលកាន់តំណែងប៉ះពាល់កិត្តិយសអាមេរិកគណៈបកនយោបាយទាំងពីរអាចសម្របសម្រួលគ្នាអំពីអតិភិបសំខាន់សំខាន់របស់លោក Biden ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីរមៀនពីភាពអសកម្មលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅក្រុមពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកខ្លះបានអះអាងថាការស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីគឺលោក Joe Biden ដោយគ្មានវត្តមានរបស់អតីតប្រធានាធិបតីគឺលោក Donald Trump បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេតែងផ្ដល់កិត្តិនាមថាជាបិតាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពលរដ្ឋទាំងនោះបានពោលពាក្យសោកស្ដាយផងនិងហួសចិត្តផងលោកសុកខេមរានៃ VOA ពិនិត្យមើលអំពីរឿងនេះហើយរាយការណ៍ជូនដូចតទៅ
Congratulations Mr. President
លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានស្បត់ចូលកាន់មុខតំណែងជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទី46កាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2021ក្នុងពិធីមួយដែលដឹកនាំដោយប្រធានតុលាការកំពូលគឺលោក John Roberts នៅឯអគារវិមានសភាក៏ប៉ុន្តែគ្មានវត្តមានអតីតប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងគឺលោក Donald Trump នោះទេនេះក៏ដោយសារតែភាពចម្រូងចម្រាសនៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដែលលោក Trump ចោទថាមានការកេងបន្លំប៉ុន្តែត្រូវបដិសេធពីក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងតុលាការថាជាការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានភស្តុតាងទៅវិញទោះជាគ្មានច្បាប់ចែងថាប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងត្រូវតែមានវត្តមាននៅឯពិធីស្បត់ចូលកាន់មុខតំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីក្រីតែដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនៀមទម្លាប់នឹងការរំពឹងទុកបែបនេះកន្លងមកអវត្តមានរបស់លោក Trump បានធ្វើឲ្យមានការរំជើបរំជួលមិននឹកស្មានដល់នៅពេលដែលគេដឹងនិងឃើញច្បាស់ដោយការគ្រោងទុករបស់លោក Trump មិនបានផ្ដល់តម្លៃដល់ដៃគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកនៅក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់មុខតំណែងប្រកាសមែននោះក្រុមពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួនបានសម្ដែងការខកចិត្តនិងគិតពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាង240ឆ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាបិតាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិភពលោកមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ចាមលោកជាមាសពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមកពីទីក្រុង Philadelphia បានមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាង30ឆ្នាំលោកថ្លែងថានេះគឺជារឿងកម្រនឹងកើតមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកដែលមិនធ្លាប់ឃើញប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងមិនចូលរួមអបអរសាទរប្រធានាធិបតីថ្មី
ខ្ញុំគិតថាចំពោះលោកស្រីយើងមានការសោកស្ដាយប៉ុន្តែនេះជាស្រុកមានសេរីភាពយើងមិនអាចឬក៏រដ្ឋធម្មនុញ្ញអត់មានចែងថាប្រធានាធិបតីនឹងត្រូវទៅនៅនឹងវាអត់មានតែយើងក៏សិទ្ធិរបស់គាត់អានេះខ្ញុំគិតថាទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកគេវាតម្លៃលើ Trump នឹងឯក្រួយ
លោកបានបន្តថាជាប្រប្រែងនេះយូរយារណាស់មកហើយគឺប្រធានាធិបតីតែងតែផ្ដល់តម្លៃជូនគ្នាទៅវិញទៅមកក្រោយពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលពលរដ្ឋបានសម្រេចចិត្តនោះបានចេញប្រកាសឲ្យដឹង
ពេលដែលប្រធានាធិបតីឡើងថ្មីមកអតីតប្រធានាធិបតីនឹងត្រូវដល់កិត្តិយសដល់អ្នកស្នងតំណែងហ្នឹង
មិនថាតែប្រធានាធិបតីទេដែលផ្ទេរតំណែងឬក៏ចូលរួមផ្ទេរអំណាចដោយរលូនកន្លងមកក្រោយការបោះឆ្នោតម្ដងនោះសូម្បីតែបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដូចជាលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានឈ្នះសន្លឹកឆ្នោតពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសជិត3លានសន្លឹកក៏ប៉ុន្តែចាញ់ចំនួនសម្លេងអង្គរដ្ឋភូក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ក៏ត្រូវប្រគល់ជ័យជំនះជូនលោក Donald Trump ដែរស្រដៀងគ្នានេះដែរគឺសម្លេងឆ្នោត ោតរបស់លោកអតីតអនុប្រធានាធិបតីអាល់ហ្គ័របេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏បានប្រគល់ជ័យជំនះជូនទៅលោក George W. Bush ដែរដោយសារតែកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2000លោកអាល់ហ្គ័របានឈ្នះសន្លឹកឆ្នោត500,000មែនតែការប្រឹងប្រដាល់នៅក្នុងរដ្ឋ Florida បានធ្វើឲ្យលោកចាញ់ក្តីដោយអំណាចតុលាការកំពូលហើយលោកហ្គ័រសុខចិត្តប្រគល់ជ័យជំនះដល់លោក Bush ដើម្បីការរួបរួមជាតិលោកយ៉ាប់គឹមតឹងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅក្នុងរដ្ឋ Virginia បានថ្លែងថាលោកសោកស្ដាយនិងនឹកមិនអស់ចិត្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើតមានការដែលមិនផ្ដល់តម្លៃគ្នានិងទទួលស្គាល់ការពិតទទួលស្គាល់ការចាញ់និងឈ្នះដែលជាវប្បធម៌ដ៏ល្អរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយការបោះឆ្នោតជាយូរមកហើយ
ខ្ញុំតែងតែថាមានចិត្តព្រួយបារម្ភនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានឃើញអ្នកចាញ់សរសើរនឹងឈ្នះប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំមិនអាចនិយាយថាអាចអួតប្រាប់អ្នកផ្សេងទៀតអញ្ចឹងបានទេពីព្រោះអ្នកចាញ់អត់បាននិយាយបង្ហាញសេចក្តីសរសើរទៅអ្នកឈ្នះហើយមិនទៅចូលរួមនៅក្នុងការតម្លើងស័ក្តិប្រភេទបែបថ្មីផងទៀត
លោកនួនវាសនាជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts បានអះអាងថាជាធម្មតាអិសរាជជននយោបាយសាររដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅពេលផ្ទេរតំណែងនិងអំណាច
យើងដឹងហើយចរិតរបស់អ្នកដឹកនាំសាររដ្ឋអាមេរិកនេះគឺល្អប្រពៃណាស់ជាពិសេសពេលដែលស្បតនឹងគេដូរតំណែងនឹងគេដូរអ្នកដែលថាចេញទៅនឹងគាត់ថានៅនឹងផ្ទេរតំណែងនៅជាសាធារណៈឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឃើញថានេះជាប្រទេសដ៏អស្ចារ្យមួយតែចរិតអានេះជាចរិតរបស់អ្នកនាំបានន័យថាចរិតរបស់លោកដុនត្រាំគឺថារបៀបនឹងឯងជាឃើញហ្នឹងហើយគឺថាចរិតមិនមែនជាចរិតជាអ្នកដឹកនាំទេ
ក៏ប៉ុន្តែលោកបន្ថែមថានេះជាសេរីភាពនឹងការសម្រេចចិត្តជាបុគ្គលរបស់អ្នកដឹកនាំនៅពេលអិសរាជជនដតីនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានសម្រេចចិត្តមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់មុខតំណែងរបស់លោកโจ Biden នោះលោកជាមាសបានយល់ស្រដៀងគ្នាដែរថានេះជារឿងបុគ្គលទេក៏ប៉ុន្តែលោកផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែរដែលបានបញ្ជូនមនុស្សជាច្រើនដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរលោក Biden
ខ្ញុំស្ទើរខ្ញុំវាតម្លៃថានេះជារឿងបុគ្គលបាទមិនអាចហាមឃាត់បាននេះហើយក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទាំងអស់នោះក៏មានអត់មកទាំងអស់ដែរឃើញអគុណលោក Vice President Mike Pence គាត់បង្ហាញមុខគាត់នៅក្នុងពេលហ្នឹងវាជួយលើកមុខលើកមាត់សម្រាប់អ្នកកាន់អាណត្តិថ្មីហ្នឹងដែរសម្រាប់លោកជូបៃដិនដែរ
មានដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាច្រើនបានចូលរួមអបអរសាទរលោកជូបៃដិនដែរដូចជាលោកអតីតប្រធានាធិបតី George W. Bush លោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence និងលោក Mitch McConnell ជាអតីតមេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនក្នុងព្រឹទ្ធសភាមិនមែនពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងទាំងអស់សុទ្ធតែយល់ស្របដូចគ្នាចំពោះការដែលលោកត្រាំគ្មានវត្តមាននៅពេលស្បត់ចូលកាន់មុខតំណែងលោកโจ Biden ប្រធានាធិបតីថ្មីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនោះទេលោកមួយចម្រើនអ្នកគាំទ្រគណៈបកសាធារណរដ្ឋម្នាក់មកពីរដ្ឋ Maryland បានផ្ដល់តម្លៃដល់លោក Donald Trump ដែលមិនបានបង្ហាញខ្លួនដោយចាត់ទុកថានេះមានន័យថាលោកត្រាំមិនព្រមចុះចាញ់និងបោះបង់ចោលនៅការជំទាស់របស់លោកដើម្បីរកយុត្តិធម៌និងការពិតទៅមុខទៀត
ក្នុងន័យដែលគាត់ថាកត្រានំហេតាស៊ូបន្តទៅទៀត
លោកបានបន្ថែមសេចក្តីថាលោកត្រាំត្រូវមានមេធាវីល្អដើម្បីការពារលោកដោយសារមេដឹកនាំក្រុមមតិភិជ្រើនក្នុងព្រឹទ្ធសភាចង់ចោទប្រកាន់ដាក់ទោសលោកត្រាំពីបទដែលគេចោទប្រកាន់ថាបានញុះញង់ឲ្យអ្នកគាំទ្រលោកបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានិងកុបកម្មនៅពេលសម្រុកចូលក្នុងអាគារសភាបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសខណៈដែលសភាទាំងពីរថ្នាក់កំពុងរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៃអង្គបោះឆ្នោតជាពិធីការនិងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីបញ្ជាក់ពីជ័យជំនះរបស់លោកโจ Biden ក្រុមពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកបានអះអាងថាទោះជាការតវ៉ារបស់លោកត្រាំនិងការចោទប្រកាន់របស់លោកពីការកេងបន្លំសិលឹកឆ្នោតបង្ហាញថាជាសិទ្ធិសេរីភាពដែលផ្ដល់ជូនតាមច្បាប់ដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់រូបក្តីក៏ប៉ុន្តែដោយសារគេរកមិនឃើញនោះបានធ្វើឲ្យការចោទប្រកាន់របស់លោកត្រាំជារឿងមិនសមហេតុផលនិងបង្ហាញការបែកបាក់ខ្លាំងក្នុងប្រទេសអាមេរិកបន្ថែមលើនេះក្រុមអ្នកវិភាគស្ថានភាពនយោបាយក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ចម្ងល់ពីការបែកបាក់នយោបាយក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងទូនាទីជាសកលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរក្នុងពេលពិភាក្សានៃការប្រជែងអំណាចជាមួយនឹងចិននិងប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនទៀតនោះ
Today on this January day my whole soul is in this bringing America together uniting our people uniting our nation And I ask every American to join me in this cause.
ក៏ប៉ុន្តែក្រុមពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកបានដាក់ក្តីរំពឹងថាសារនយោបាយអំពីការបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់លោកโจ Biden ដែលបានបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាថានឹងដឹកនាំប្រទេសដែលបែកបាក់ក្រោយការបោះឆ្នោតដែលមានការចោទប្រកាន់ពីការកេងបន្លំនោះបានអំពាវនាវឲ្យមានការរួបរวมគ្នាដើម្បីស្ដារប្រទេសនេះនិងជំនះឧបសគ្គដែលកំពុងប្រឈមរួមគ្នាដោយមិនពឹងទៅលើបុគ្គលណាមួយក៏ប៉ុន្តែត្រូវរួមគ្នាទាំងអស់ពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California លោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនិងជាប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានថ្លែងកោតសរសើរលោកប្រធានាធិបតីថ្មីគឺលោក Joe Biden ទាំងទឹកចិត្តផ្ទាល់ខ្លួននិងគោលនយោបាយរបស់លោកមិនគិតពីការសងសឹកនិងការប្រើកំហឹងដោះស្រាយបញ្ហាទេទោះជាមានកំហឹងការបែកបាក់ខ្លាំងក្រោយការបោះឆ្នោតក្តី
ប៉ុន្តែចំពោះគាត់វិញគាត់និយាយតែពីរឿងបង្រួមបង្រួមជាតិទាំងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្តីគណៈបកជាតិតបតែងនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចមានលក្ខណៈសម្បត្តិជាមហាអំណាចខ្ពស់ដោយសារតែគណៈបកមួយចំនួនត្រូវការពលរដ្ឋអមេរិកទាំងសងខាងគ្រប់គណៈបកទាំងពីរនោះគណៈគ្រប់គ្រងបាទតិចតិចខ្ញុំជឿថានឹងមានការសម្រួលទៅមុខយ៉ាងច្រើន
ដោយឡែកសម្រាប់នយោបាយការបរទេសវិញលោកប្រាក់សិវុតរំពឹងថាលោកโจ Biden នឹងដោះស្រាយបានល្អប្រសើររួមទាំងជាមួយនឹងប្រទេសចិនសហភាពអឺរ៉ុបរុស្ស៊ីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងៗទៀតដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍កិច្ចការនិងសមត្ថភាពរបស់លោក Biden និងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោករីការពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកកាមេរ៉ា VOA
នៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថានៅថ្ងៃធ្វើសច្ចាប្រណិធានឡើងកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden បានលើកឡើងអំពីអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនរបស់លោកដែលមានរួមទាំងកញ្ចប់ថវិកាជួយសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្លាក់ចុះដោយសារជំងឺ COVID-19 និងផែនការចាយចាយវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺនេះទោះជាសមាជិកសភានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថាពួកគេនឹងប្រឆាំងជំទាស់ចំពោះសំណើទាំងនោះដោយសារត្រូវចាយវាយប្រកាសច្រើនពេកក៏ដោយក៏អ្នកសង្កេតការខ្លះនិយាយថាគណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរអាចសម្របសម្រួលគ្នាបានលោករ៉បកាវើនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ចូលកាន់តំណែងការជជែកគ្នាភាគច្រើនក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការកាន់ដំណើរក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកការចេញបទបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិជាច្រើនដោយលោកប្រធានាធិបតីថ្មីនិងការកាត់ក្តីពីបទចោទប្រកាន់អតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump បញ្ហាទាំង3នេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងមិននាំឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងគណៈបកទាំងពីរទេក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅពេលពួកអ្នកជំនាញពិនិត្យមើលគោលនយោបាយធំធំដែលលោក Biden បានបង្ហាញនៅក្នុងសន្ទរកថាសម្ពោធដំណើររបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាយ៉ាងហោចណាស់មានវិស័យខ្លះដែលអាចមានការព្រមព្រៀងគ្នារវាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែរហើយអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយខ្លះអាចត្រូវអនុវត្តបានដែររដ្ឋបាលលោក Biden បានស្នើប្រាក់មួយកណ្ដក់សញ្ញា9លានដុល្លារសម្រាប់ចំណាយក្នុងកម្មវិធីជាច្រើនតាក់ទិននឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដោយមានរួមបញ្ចូលការចាយវាយដើម្បីលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចនិងការវិនិយោគធំធេងក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសហព័ន្ធដើម្បីដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងឲ្យបានច្រើននិងលឿនសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយភ្លាមៗថាពួកគេនឹងប្រឆាំងចំទោះចំពោះសំណើនេះពេលធ្លាក់មកដល់សភាភ្លាមដោយសារមានទឹកប្រាក់ច្រើនពេកតែអ្នកសង្កេតការខ្លះជឿថាការរៀបរៀងដំបូងរបស់ពួកគេអាចផ្លាស់ប្ដូរដោយមានភាពជាក់ស្ដែងនៃស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសលោក Howard Gleckman ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយពន្ធដារ Urban Brookings Tax Policy បាននិយាយថាខ្ញុំយល់ថាទោះណាមានអ្នកដែលនិយាយថាសំណើនេះត្រូវចានចោលភ្លាមៗនៅពេលទៅដល់សភាក៏ដោយក៏មានផ្នែកច្រើននៃសក្តីព្រៀងច្បាប់និងទទួលការយល់ព្រមដែរលោកបានថ្លែងថាមានពួកសមាជិកសភាតិចតួចណាស់ដែលចង់ប្រឆាំងនឹងកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងវីរុសនេះ ជូនពលរដ្ឋអាមេរិកហើយទោះណាគេនឹងមានការចំទាស់ខ្លះចំពោះទឹកប្រាក់នៃកម្មវិធីលើកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយក៏ប្រជាប្រិយភាពនៃសំណើនេះនឹងនាំឲ្យមានការពិបាកក្នុងការចាំងចោលទាំងស្រុងចំពោះគោលនយោបាយពន្ធដារលោក Herbert Gleckman មានចំណុចថានឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកទាំងពីរអំពីសេចក្តីស្នើមួយចំនួនក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនេះឬមួយក៏នៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់តាមក្រោយមួយទៀតមានការគាំទ្រដល់ការបន្ធូរបន្ថយពន្ធចំពោះអ្នកបង់ពន្ធដែលមានកូនក្នុងបន្ទុកនិងមានការបង្កើនការកាត់បន្ថយពន្ធសម្រាប់អ្នកធ្វើការដែលគ្មានកូនក្នុងបន្ទុកផងដែរលោកលក្ខមិនបានពោលថាការបន្ធូរពន្ធលើវត្ថុផលិតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោក Biden ដើម្បីជំរុញការផលិតប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសក៏ទំនងជានឹងមានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកទាំងពីរដែរដោយគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មដែរលោក Biden នឹងប្រឈមជាមួយគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលបានកែប្រែគោលនយោបាយអន្តរប្រទេសក្នុងអំឡុងពេល4ឆ្នាំកន្លងទៅនេះគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានគ្រប់គ្រងចំពោះរឿងអន្តរប្រទេសអស់ពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយដោយយល់ឃើញថាវិស័យនេះជំរុញសេដ្ឋកិច្ចត្រូវការខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងជាប្រភពនៃពលកម្មថោកការនេះបានចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរមុនពេលលោកត្រាំចូលកាន់តំណែងទៅទៀតប៉ុន្តែគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានគោលជំហរប្រឆាំងនឹងអន្តរប្រវេសកាន់តែខ្លាំងជាងមុននៅក្រោមរដ្ឋបាលលោកអតីតប្រធានាធិបតីត្រាំក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីសារ៉ាភេសអ្នកវិភាគគោលនយោបាយនៃវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយទីសន្តរប្រវេសក្នុងរដ្ឋធានី Washington ជឿថាមានពួកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនដែលគាំទ្រជនអន្តរប្រវេសដែលមិនបញ្ចេញមតិនៅពេលលោកតាមកាន់តំណែងដែលអាចគាំទ្រការផ្លាស់ប្ដូរខ្លះដែលលោក Biden បានស្នើជាឧទាហរណ៍សំណើរបស់លោក Biden នឹងធ្វើឲ្យងាយស្រួលនិងពង្រីកដំណើរការយកពួកអ្នកធ្វើការមានចំណេញប៉ិនប្រសប់មកប្រទេសអាមេរិកដែលជាវិធានការមួយអាចទទួលការគាំទ្រពីពួកសាធារណរដ្ឋដែលមានចំណងតាក់ទងនឹងសហគមន៍ធុរកិច្ចពួកជនដែលមិនសូវពេញចិត្តនឹងអន្តរប្រវេសប្រហែលគាំទ្រការផ្ដំគំនិតឯទៀតឯទៀតដូចជាសំណើមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបន្ថែមឬបន្ថយការផ្ដល់បានរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ហៅ Green Card រៀងរាល់ឆ្នាំអាស្រ័យលើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនិយាយថានេះជាអ្វីដែលវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយទិសអន្តរប្រវេសបានគ្រប់គ្រងចានឆ្នាំហើយពីព្រោះច្បាប់កំណត់ចំនួនអន្តរប្រវេសនេះមិនសមហេតុផលទេចំនួនជនអន្តរប្រវេសគួរតែអាចបត់បែនបានអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពផ្សារក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសំណើមួយទៀតរបស់លោក Biden ដើម្បីបង្កើនប្រាក់បៀវត្សរ៍សម្រាប់ពួកអ្នកធ្វើការបណ្ដោះអាសន្នអាចមានការគាំទ្រពីពួកជនដែលជាប់ទោសនឹងកម្មវិធីអ្នកធ្វើការមកពីប្រទេសក្រៅសម្រាប់មួយរយៈពេលដោយយល់ថាពួកពលករចំណាក់ស្រុកនាំឲ្យមានការបន្ទាបប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់ក្រុមពលករអាមេរិកដែលជាគូប្រជែងក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកទាំងពីរអំពីកំណែទម្រង់អន្តរប្រវេសមានកម្រិតដែរសំណើរបស់លោក Biden ដែលចង់ឲ្យពួកជនអន្តរប្រវេសគ្មានឯកសារអាចដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិអាមេរិកក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំនោះមានលក្ខណៈដូចកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលជាប់គាំងនៅក្នុងសភានៅពេលលោក Obama និងលោក George W. Bush កាន់តំណែងប្រធានាធិបតីលើកលែងតែសមាជិកមួយចំនួនតូចសមាជិកនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនិងប្រសភាប្រឆាំងនឹងសេចក្តីផ្ដាំគំនិតខាងធាតុអាកាសភាគច្រើនដែលលោក Biden និងសមាជិកភាគច្រើននៃគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានគ្រប់គ្រងឧទាហរណ៍សេចក្តីប្រកាសថានៅក្នុងថ្ងៃទី1ដែលលោកចូលកាន់តំណែងលោក Biden ដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមឡើងវិញក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីស្ដីពីអាកាសធាតុនោះត្រូវបានទទួលការរិះគន់ពីសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាច្រើនអ្នកស្រី Erin Sikorsky នាយិការងនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ធាតុអាកាសនិងសន្តិសុខបាននិយាយថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការជំទាស់របស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងការដោះស្រាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតែងតែចាញ់នៅពេលដែលការជំទាស់ទាំងនេះប៉ះពាល់ដល់អត្ថប្រយោជន៍សន្តិសុខជាតិអ្នកស្រី Erin Sikorsky បានថ្លែងថាក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ យើងបានឃើញហើយថាសភាតំណាងរាស្ត្រនិងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសន្តិសុខអាកាសធាតុជាធម្មតាតាមរយៈច្បាប់ស្តីពីថវិកាចៃវីសម្រាប់កិច្ចការពារប្រទេសនៅរៀងរាល់ឆ្នាំដូច្នេះខ្ញុំយល់ថានេះជាវិស័យមួយដែលរដ្ឋបាលលោក Biden អាចមានការស្របមតិគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរជាមួយសភាតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វិធានការទាំងនេះនឹងគ្មានការគ្រប់គ្រងពីពួកសកម្មជនបរិស្ថានទេពីព្រោះវិធានការទាំងនេះជាការឆ្លើយតបហើយមិនមែនជាការនាំឲ្យទប់ស្កាត់ទេដែលមានរួមបញ្ចូលវិធានការធ្វើឲ្យមូលដ្ឋានយោធាអាចទប់ទល់នឹងធាតុអាកាសអាក្រក់ខ្លាំងនិងការផ្ដល់ប្រាក់សម្រាប់កម្មវិធីអនុញ្ញាតឲ្យពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រធ្វើការជាមួយសហគមន៍ស៊ើបការសំងាត់ថែមទៀតផងការជជែកដេញដោលគ្នាអំពីពាណិជ្ជកម្មបានងាករីខ្លាំងក្នុងពេល4ឆ្នាំចាប់តាំងពីលោក Biden បានបម្រើការជាអនុប្រធានាធិបតីនៅពេលលោក Trump កាន់តំណែងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានកែប្រែគោលជំហរខ្លួនអំពីពាណិជ្ជកម្មដោយធ្វើតាមការណែនាំរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Trump ដោយគាំទ្រការដំឡើងពន្ធគយនិងការការពារផលិតផលក្នុងប្រទេសការនេះប្រហែលធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មជាវិស័យមួយក្នុងបណ្ដាវិស័យនានាសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងគណៈបកទាំងពីរលោក Gary Hubbauer ជាអ្នកសាស្ត្រាចារ្យជាន់ខ្ពស់នៅឯវិទ្យាស្ថាន Peterson សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិលោកបាននិយាយថាពាណិជ្ជកម្មជាបញ្ហាមួយដែលរដ្ឋបាលលោក Biden មានទស្សនៈសឹងតែដោយការយល់ឃើញរបស់លោក Trump ជាងបញ្ហាឯទៀតទាំងអស់លោក Hubbauer បានថ្លែងថានៅក្នុងរដ្ឋបាលលោក Biden ទស្សនៈធំមួយគឺថាគោលដៅនៃពាណិជ្ជកម្មមិនមែនធ្វើតាមការគិតគូរអំពីការមានប្រៀបនិងខិតខំពង្រីកពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមកនោះទេតែដើម្បីជំរុញពលកម្មការការពារបរិស្ថានសិទ្ធិមនុស្សនិងការការពារការងារតាមសេចក្តីត្រូវការលោក Biden បានតែងតាំងលោកស្រី Catherine Tai ដែលជាមេធាវីពាណិជ្ជកម្មជាភាសាចិនកុកងឺហើយមានប្រវត្តិខាងការប្រឆាំងនិងការអនុវត្តពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យកាន់តំណែងជាអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកការគ្រប់គ្រងការពាក់ដណ្ដការរបស់លោកស្រីដល់គោលនយោបាយតឹងរ៉ឹងជាមួយប្រទេសចិនបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកទាំងពីរក្នុងសភាមានការយល់ពីដើមដំបូងថារដ្ឋបាលលោក Biden មានជំនឿដោយពួកអ្នកសិទ្ធិសាសនាអ្នកដែរដែលថាស្នូលនៃកម្លាំងក្នុងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិបានងាករេចេញពីអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកទៅកាន់បណ្ដាញមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីបញ្ហាមួយដែលមិនទាន់មានចម្លើយគឺគោលជំហរសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយនិងជឿនលឿនសម្រាប់ភាពដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រ Pacific ហៅកាត់ថា CPTPP ដែលជាសន្ធិសញ្ញាមួយបង្កើតតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីធំធេងមួយក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific លោក Trump បានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលត្រូវបានធ្វើការចរចាភាគច្រើនដោយរដ្ឋបាលលោក Obama ហើយមានការគាំទ្រពីពួកប្រជាធិបតេយ្យចិននេះនៅពេលនេះចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសចិនកំពុងចង់ចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង CPTPP ការចូលរួមនៃដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំធំពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាពិសេសប្រទេសចិនប្រហែលនាំឲ្យក្រុមរបស់លោក Biden ពិចារណាថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកគួរឬមិនគួរចូលរួមដើម្បីទប់ទល់និងអធិបតេយ្យចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងបរាជ័យក្នុងការទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងដែលកំពុងតែកើនឡើងកើតចេញពីអាកាសធាតុខុសប្រក្រតីហួសហេតុនៅពេលកម្ដៅផែនដីធ្វើឲ្យកើនហានិភ័យនៅក្នុងតំបន់ដែលពីមុនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកន្លែងមានសុវត្ថិភាពនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយលោក Phil Mercer រាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុងស៊ីដនីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីណិត ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាដែនដីមួយដែលមានភាពស៊ាំនឹងហេតុការណ៍ធម្មជាតិខុសប្រក្រតីហួសហេតុប្រទេសនេះស្ថិតក្នុងទ្វីបស្ងួតហួតហែងបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដែលមិនអាចរស់នៅបាននៅក្នុងទ្វីបនេះគ្រោះរាំងស្ងួតអាចមានរយៈពេលរហូតដល់រាប់ឆ្នាំភ្លើងឆេះព្រៃ Black Summer នៅក្នុងឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2020គឺជាហេតុការណ៍ដ៏តានតឹងបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុននៅក្នុងកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្ររលកកម្ដៅក៏ជាគ្រោះធម្មជាតិដ៏ប្រឡាយនៅក្នុងប្រទេសនេះផងដែររបាយការណ៍ថ្មីមួយចេញផ្សាយដោយក្រុមប្រឹក្សាអាកាសធាតុដែលជាអង្គការឯករាជ្យមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញបានលើកឡើងថាការចំណាយក្នុងការទប់ទល់នឹងអាកាសធាតុខុសប្រក្រតីហួសហេតុនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីស្ទើរតែកើនឡើងទ្វេដងចាប់តាំងពីទសវត្សឆ្នាំ1970មកវាគឺជាការព្រមានថាផលប៉ះពាល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយសារតែភ្លើងឆេះព្រៃគ្រោះទឹកជំនន់គ្រោះរាំងស្ងួតនិងការកើនឡើងនៃកម្រិតទឹកសមុទ្រដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអាចនឹងកើនឡើងខ្លាំងដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចអូស្ត្រាលីក្នុងទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ76,000,000,000ដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ2038លោក Robert Glasser គឺជាអតីតអ្នកតំណាងពិសេសសម្រាប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានលើកឡើងថាអូស្ត្រាលីត្រូវតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាមូលដ្ឋានក្នុងការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍថ្មីៗលោក Robert Glasser បានថ្លែងថា
We'll be building the equivalent of roads and homes in flood zones in areas of extreme fire danger and when those hazards strike.
យើងនឹងសាងសង់ផ្លូវនិងផ្ទះក្នុងចំនួនស្មើគ្នានៅក្នុងតំបន់គ្រោះទឹកជំនន់និងតំបន់ដែលមានគ្រោះថ្នាក់ពីភ្លើងឆេះព្រៃខ្លាំងក្លាហើយនៅពេលគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះកើតមានឡើងការបំផ្លិចបំផ្លាញគឺមានច្រើនខ្លាំងណាស់មូលហេតុទី2ដែលកាន់តែមានសារៈសំខាន់គឺការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយសារតែឥឡូវនេះយើងកំពុងមើលឃើញថាទីកន្លែងដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះកំពុងមានការផ្លាស់ប្ដូរភាពញឹកញាប់និងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរនៃគ្រោះថ្នាក់កំពុងតែកើតឡើងដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដូច្នេះអ្នកបូកតាទាំងពីរនេះបញ្ចូលគ្នាហើយយើងនឹងឃើញពីការទស្សន៍ទាយនៃផលប៉ះពាល់ដែលកើតឡើង
ឆ្នាំ2020បានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងភ្លើងឆេះព្រៃដ៏សន្ធោសន្ធៅនិងបញ្ចប់ទៅវិញជាមួយនឹងគ្រោះទឹកជំនន់ឆ្នាំ2020ក៏ជាឆ្នាំក្តៅបំផុតទី4នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរដែលត្រូវបានគេកត់ត្រាទុកខណៈដែលឆ្នាំ2019គឺជាឆ្នាំក្តៅបំផុតនិងស្ងួតបំផុតដែលធ្លាប់ត្រូវបានគេកត់ត្រាកន្លងមកទោះបីជាកម្រិតនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗក្នុងអូស្ត្រាលីស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដីក៏រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនៅតែទទូចថាគោលនយោបាយបរិស្ថានរបស់ខ្លួនជាគោលនយោបាយដែលមានការទទួលខុសត្រូវស្ទូងថ្មផលិតបានអគ្គិសនីប្រហែល 70% នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែក្រុមអភិរក្សនិយមជឿថាប្រទេសដែលមានការអនុវានុវត្តមានកម្ដៅថ្ងៃល្អនិងមានខ្យល់នេះគួរតែមានមណ្ឌលធម្មពលបៃតងមួយរបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាអាកាសធាតុដដែលនោះក៏បានលើកឡើងថាប្រសិនបើមិនមានសកម្មភាពកាន់តែរឹងមាំជាងនេះទេអូស្ត្រាលីនឹងមិនអាចធ្វើសកម្មភាពឲ្យស្របជាមួយនឹងគោលដៅនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលជាអនុសញ្ញាអន្តរជាតិមានអនុភាពផ្លូវច្បាប់មួយលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះបានទេកាលពីខែតុលាកន្លងទៅការស៊ើបអង្កេតផ្លូវការមួយលើភ្លើងឆេះព្រៃ Black Summer បានព្រមានថានៅពេលអនាគតអូស្ត្រាលីអាចប្រឈមមុខនឹងគ្រោះមហន្តរាយរួមគ្នាពោលគឺភ្លើងឆេះព្រៃគ្រោះទឹកជំនន់ខ្យល់ព្យុះអាចនឹងកើតឡើងនៅពេលស្របគ្នាឬភ្លៀមភ្លៀមបន្តបន្តពីគ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឥទ្ធិពលនៃរដ្ឋបាលអាមេរិកថ្មីទៅលើប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.